หนังเรื่องแบทแมนของคุณแมทรีฟเนี่ยสำหรับผมเนี่ยหลังจากดูแล้วอะผมว่ามันเป็นหนังเรื่องนึงที่รีวิวยากมากเลยนะแบบกูจะเล่าอะไรวะกูจะให้คะแนนยังไงดีวะอันนี้พูดกับตัวเองนะครับเพราะมันเป็นหนังที่สุดมากฮะสุดแบบสุดจริงสุดแบบสุดๆอย่างนี้เลยอะแบบมันจะสุดแบบไหนเดี๋ยวลองมาฟังกันดูแล้วคิดตามผมไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับก่อนจะไปเข้าเนื้อหานะเรื่องของการรีวิวการพูดถึงแบทแมนผมขอพูดถึงแบทแมนในประสบการณ์ชีวิตของผมหน่อยแล้วกันนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยครั้งแรกที่ผมได้ดูและรู้จักกับฮีโร่ที่ชื่อว่าแบทแมนเนี่ยน่าจะเป็นตอนที่ผมดูในช่อง IBC เลยมั้งคือไม่แน่ใจนะว่า IBC หรือ UBC แล้วเรื่องที่ได้ดูเนี่ยก็คือ Batman The Animated Series นะครับที่มีคุณมาร์คเฮมิลพากย์เสียงเป็นโจ๊กเกอร์นั่นนะครับเนื้อเรื่องอะไรก็จำไม่ค่อยได้นะจำได้แต่ภาพแบทแมนยืนเดียวๆแล้วฟ้าแลบพรึมลงมาเนี่ยเนี่ยจำได้แม่นเลยมันคลาสสิกมากนะครับสำหรับคอการ์ตูนยุค90นะครับแต่นั่นก็เป็นการรู้จักแบทแมนครั้งแรกนะครับอันนี้ยังไม่รวมหนังแบทแมนฉบับคนแสดงที่มีคุณไมเคิลคีตันเล่นหรือจำไม่ได้ว่าดูอันไหนก่อนนะครับแต่ก็หลังจากนั้นก็จะมีหนังแบทแมนที่เข้าโรงมาอีกเรื่อยๆนะครับทั้งแบทแมนฟอร์เอเวอร์ที่คุณวอลคิวเมอร์เล่นแล้วก็แบทแมนโชว์หัวนมของคุณป๋าจอร์จคลูนี่นะครับแต่มาผูกพันกับแบทแมนจริงๆเนี่ยคือตอนที่ดูการ์ตูนเน็ตเวิร์คครับแล้วมันมีซีรีส์Justice League แล้วก็ Justice League Unlimited นะครับแบบเลิกเรียนเราต้องกลับมาดูติดมากแบบสนุกมากนะฮะมันสนุกเพราะตัวละครเยอะแล้วผมว่าเขาเกลี่ยบทดีนะแล้วมิติตัวละครก็เยอะด้วยนะครับแล้วมันจะมีตอนนึงที่เกี่ยวกับแบทแมนเลยคือมันเป็นตอนที่แบบเกี่ยวกับแบทแมนบียอนแบทแมนของโลกอนาคตนะครับแล้วเนื้อหาตอนนั้นอะผมไม่ลงดีเทลนะแต่เนื้อหาตอนนั้นอะที่เขาบอกก็คือต้องการจะสื่อต้องการจะบอกว่าโลกนี้ขาดแบทแมนไม่ได้เพราะแบทแมนอ่ะเป็นสัญลักษณ์ของมนุษย์ที่ไม่มีพลังพิเศษอะไรครับแต่มีความสามารถและความมุ่งมั่นที่ต้องการจะช่วยเหลือคนอื่นเป็นแบบอย่างของมนุษย์ที่ทุกคนควรจะเป็นใหญ่มากเลยนะดูแล้วมันแบบผมดูแล้วจับใจมากเลยแล้วก็หลงรักแบทแมนตั้งแต่ตอนนั้นนะครับแล้วด้วยอาจจะดูเรื่องนี้บ่อยมั้งแล้วภาพติดตาแบทแมนสำหรับผมอ่ะมันคือแบบคนฉลาดรู้ทันคนอื่นแล้วก็มีทางออกมีการแก้ไขทุกอย่างได้เสมอนะครับก็เลยจะขัดใจมากกับตอนที่ดูฉากหนึ่งใน Dark Knight Rises ที่ของคุณคริสโตเฟอร์โนแลนนะครับที่แบทแมนถูกหลอกผมดูแล้วแบบเฮ้ยไอ้เหี้ยแบทแมนไม่รู้ได้ไงวะอะไรแบบเนี้ยไปถึงขนาดนั้นเลยนะครับโอเคเกินไปซะนานทีนี้เรามาเข้าเนื้อหารีวิว The Batman ในเวอร์ชันนี้กันหน่อยแล้วกันนะผมจะไม่พูดถึงเนื้อหาของเรื่องเลยนะครับแต่จะเป็นการพูดถึงความรู้สึกที่ได้รับจากหนังเรื่องนี้แล้วก็การตีความภาพรวมแล้วก็พูดถึงตัวละครและผู้กำกับที่เขาตีความการแสดงออกมาให้มันเป็นหนังเรื่อง The Batman ในเวอร์ชันนี้นะครับซึ่งถ้าใครยังไม่ได้ดูแล้วคิดว่ามันการที่ผมเล่าอันเนี้ยมันจะเป็นการชี้นำในการดูของคุณอ่ะคุณปิดก่อนเลยนะดูจบแล้วค่อยมาคุยกันนะครับ The Batman ในเวอร์ชั่น Matt Reeves เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะมาในทีม The World Greatest Detective นะซึ่งเป็นชื่อเป็นสมญาที่คนเรียกแบทแมนกันนะครับแล้วก็วางไทม์ไลน์จะเป็นช่วงที่แบทแมนเพิ่งเริ่มเข้าวงการปราบเหล่าร้ายใหม่ๆนะแบบเพิ่งเริ่มเป็นแบทแมนได้ประมาณ2ปีนะซึ่ง Matt Reeves ก็ใช้ทีมจากหนังสือการ์ตูน Batman Year One เข้ามาในนี้ด้วยนะครับเอาไปพูดถึงตัวละครหลักอย่างแบทแมนก่อนเลยแล้วกันนะแบทแมนในเวอร์ชันเนี้ยผมรู้สึกว่ายังเป็นคนที่ยังไม่ค่อยนิ่งแล้วก็ยังไม่ค่อยสุขุมสักเท่าไหร่ยังมีอารมณ์บวกไปกับตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรอบๆตัวอยู่เรื่อยๆนะครับซึ่งผมว่าทีมงานแล้วก็โดยเฉพาะคุณโรเบิร์ตแพตตินสันเนี่ยก็ตีความตัวละครออกมาได้ดีนะคืออย่างที่บอกครับว่ามันเป็นช่วงแรกที่แบทแมนเพิ่งจะเริ่มออกปฏิบัติการแบบเต็มตัวนะมันจะเต็มไปด้วยความสับสนแล้วก็ยังไม่นิ่งในสิ่งที่ตัวเองทำมันเลยดูอมทุกข์อยู่ตลอดเวลาครับแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะคือมันไม่มีเลยซึ่งรอยยิ้มของพระเอกในเรื่องนี้ครับซึ่งตอบโจทย์กับสิ่งที่เกิดขึ้น กับตัวละครของแบทแมนในเวอร์ชันนี้นะครับย้ำว่าเวอร์ชันนี้นะซึ่งถ้าเวอร์ชันของคุณโรเบิร์ตแพตตินสันมันได้ไปต่อเนี่ยผมว่ามันน่าจะมีเรื่องการพัฒนาเนื้อเรื่องและทำให้เห็นการพัฒนาของตัวละครในอนาคตเหมือนกันนะครับโอเคมาต่อที่แคทวูแมนเนาะที่คุณโซอี้คาวิสเล่นเนาะสวยมากเลยอะแบบโอ้โหสวยจริงๆเลยนะครับตอนที่ฉากเปิดตัวออกมาเนี่ยคือการนำเสนอเซลีน่าคายหรือแคทวูแมนในเวอร์ชันเนี้ยผมว่ามันเป็นเวอร์ชันที่เราได้ข้อมูลแบ็คกราวด์สตอรี่ของตัวละครเนี้ยเยอะที่สุดเลยนะเยอะที่สุดตั้งแต่ดูมาเลยนะครับคือก่อนหน้านี้มันจะมีแบบโผล่มาไม่มีแบ็คกราวด์สตอรี่อะไรก็คือโผล่มาเป็นแคปวูแมนอาจจะมีของเวอร์ชันเก่าเนาะที่เป็นเวอร์ชันของคุณไมเคิลคีตันนะครับที่ตอนโอเคเป็นเลขาแล้วก็ถูกแกล้งถูกกันแกล้งแล้วก็ทำแล้วก็สุดท้ายเขาก็เปลี่ยนตัวเองมาเป็นแคปวูแมนอันนั้นมันก็จะด้านเดียวกันแต่จะมีเรื่องของครอบครัวหรือเรื่องอะไรเข้ามาอย่างเงี้ยมันทำให้ให้เราผูกพันกับตัวละครมากขึ้นนะครับแต่ผมก็ยังชอบแคทวูแมนของคุณแอนแฮทเทเวย์มากที่สุดอยู่นะโหอันนั้นแม่งคือหนึ่งในใจเลยนะครับโอเคส่วนตัวร้ายหลักอย่างเดอะริดเลอร์นะครับในเวอร์ชันเนี้ยฝั่งผู้กำกับเนี่ยก็ออกตัวแล้วนะว่าได้แรงบันดาลใจในการสร้างตัวละครเนี่ยมาจากโซเดียคิลเลอร์นะซึ่งเฮียก็ทำมาเสมือนเลยนะครับเฮียแมทลีฟเนี่ยทิ้งชุดสูทสีเขียวแล้วก็หมวกสูงออกไปนะให้เหลือแต่ชุดผ้าล่มกันน้ำเนาะแล้วก็ผ้าคลุมหน้าให้มันดูแบบโรคจิตดูโหดเยี่ยมแล้วมาพร้อมกับแผนการแล้วก็คำปริศนาในสไตล์เดอะริดเลอร์นะครับอันนี้ก็ยังคงไว้อยู่นะผมว่าแคสทั้งหมดที่เลือกมาเนี่ยดีหมดเลยนะผมไม่ติดอะไรเลยทั้งการแสดงและการตีความในการนำเสนอตัวละครออกมานะครับซึ่งมันเป็นคนละส่วนกับเนื้อหาที่จะพูดต่อไปนะครับด้วยความที่ผู้กำกับวางธีมให้แบทแมนเป็นนักสืบทั้งเรื่องก็จะออกมาเป็นแบบนั้นเลยครับสืบสวนสลับตบกุ้ยตบผู้ร้ายซึ่งผมบอกได้เลยว่า 45-60 นาทีแรกเนี่ยเอาอยู่มากเลยนะตื่นตาตื่นใจแปลกใหม่ไม่เคยรู้สึกได้ว่าไม่เคยมีหนังแบทแมนเรื่องไหนทำให้มันเข้ากับความเป็นแบทแมนขนาดนี้มาก่อนเลยครับมีความสืบหาข้อมูลดูเรียลลิสติกนะสมจริงมากเลยนะฮะฉากต่อยตีก็มันนะแล้วก็ยังมีความดาร์กในสไตล์แบทแมนอยู่อีกนะครับแบบทุกการเปิดตัวของตัวละครเนี่ยผมว่าทำได้ดีมากเลยนะมีซีนให้จดจำทุกตัวตั้งแต่แบทแมนยาวไปจนถึงแคทวูแมนแล้วก็เดอะริดเลอร์นะครับอันนี้จะมีคือตัวอื่นด้วยนะตัวเดอะเพนกวินหรืออะไรอย่างเงี้ยที่ผมยังไม่ได้พูดถึงนะโอเคมันให้ความรู้สึกอะไรมันให้ความรู้สึกเหมือนกับเราเข้าไปในร้านข้าวครับแล้วเจอเมนูที่เรารู้สึกว่ามันแปลกใหม่มาแล้วเราไม่เคยกินมาก่อนแล้วเราก็กินมันด้วยความอร่อยครับแล้วเรากินไปเรื่อยๆจนมาเข้าช่วงกลางๆเรื่องเนี่ยที่ทำให้ผมรู้สึกเลี่ยนนะครับด้วยความยาวที่หนังมันยาว3ชั่วโมงเนี่ยซึ่งนานเอาเรื่องนะครับผมดูรอบ 3:30 เนี่ยออกมาตอน 1:00 เนี่ยโอ้โหสะบักสะบอมเหมือนกันนะพอดีอย่างที่บอกครับตอนต้นเนี่ยตอนต้นผมว่าเรื่องเนี่ยโอเคและเอาอยู่มากส่วนพอมันไม่เข้าช่วงกลางๆเรื่องนี้ผมรู้สึกหนังไม่ใจดีกับผมเลยนะเพราะความดาร์กที่ผู้กำกับส่งมาให้เขาเสิร์ฟมาแบบไม่พักจนเรารู้สึกมันหนักนะเนาะแล้วมันไม่มีอะไรมาตัดเลี่ยงความรู้สึกของผมที่ดูอยู่เลยครับที่เป็นคนดูอะแล้วแบบพอมันเป็นแบบนั้นเข้าไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆผมเลยคิดในใจว่าทำไมหนังเรื่องนี้มันนานจังวะแล้วด้วยความที่มันรอบดึกด้วยนะดูไปดูมากูหลับในโรงแม่งเลยใช่ครับดูไปหลับไปนะเฮียแมทเนี่ยถ้ามีภาค2เนี่ยขอได้ไหมลดเลี่ยนได้ผมหน่อยนะให้มันมีอะไรมาตัดอารมณ์แบบให้มันตัดอารมณ์มั่งอะหนังยาวแล้วเฮียเสิร์ฟชุดใหญ่แบบนี้ผมจะตายเอานะครับโอเคและอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยที่เชื่อมโยงกันนะคือถ้าในอนาคตเนี่ยมันมีการรวมจักรวาลเกิดขึ้นเนี่ยผมว่าแบทแมนของแมทลีฟกับโจ๊กเกอร์ของคุณทอดฟิลิปเนี่ยผมว่าไปกันได้นะมันดักดาร์กมันดักดาร์กเข้าธีมกันดีแต่มันยังไม่มีอะไรมันยังไม่มีข่าวหรือคอนเฟิร์มอะไรมานะครับผมแค่ชวนคุยเฉยๆนะแต่ถ้ามันมีการเปิดเอาตัวละครอย่างซูเปอร์แมนหรือวันเดอร์วูแมนหรือเป็นฮีโร่ตัวอื่นๆเข้ามาแจมเนี่ยผมว่ามันจะเข้ากับคนอื่นยากนะครับมันดาร์กเนี่ยมันดาร์กเลยอะฮะซึ่งมันก็ต้องเป็น โจทย์ของทีมผู้สร้างต่อไปนะเราในฐานะคนดูก็รอดูกันต่อไปนะครับในส่วนการให้คะแนนเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะมันยากมากเลยครับทั้งการตีความแบบแต่ผมก็ชอบตัวละครนะชอบแคสอะไรเงี้ยการเปิดตัวละครทุกตัวที่ผมบอกไปคือเอาอยู่นะแต่ชอบมากเป็นดาร์กแบทแมนที่ตอบโจทย์นะครับความเป็นแบทแมนได้ดีเลยแต่ก็มีข้อเสียที่มันยาวแล้วก็เครียดมากเกินไปนะครับผมให้คะแนนเป็นแบบนี้แล้วกันก่อนนี้ผมให้คะแนนแบบเต็ม10ให้เท่าไหร่ครั้งนี้ผมขอให้เป็นแบบติ๊กถูกอะติ๊กถูกแล้วกันนะว่าหนังเรื่องนี้ผ่านแต่มันไม่สามารถให้คะแนนได้จริงๆนะประมาณนั้นโอเคแล้วนั่นก็เป็นทั้งหมดของบอดี้มีเรื่องเล่าในวันนี้นะครับฝากติดตามทั้งใน YouTube แล้วก็ Apple Podcast นะทั้ง Podcast ช่องทางต่างๆ Apple Podcast Google Podcast นะครับแล้วก็ Spotify และ Anchor นะครับแค่พิมพ์บอดี้มีก็ขึ้นเลยฝากไปด้วยนะครับโอเควันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ